Priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných a dnešnou našou hostkou bude právnička a občianska aktivistka Judit Lašáková. Vítaj.
Roman, ďakujem za pozvanie.
No však dúfam, že častejšie, že to bude aspoň raz mesačne, alebo teda ako ti čas pomôže, teda umožní, ale poďme teraz k takej veci. Dlhší čas si pôsobila v Európskom parlamente a minulý týždeň sa mnohí bavilo, zomri, cynická obluda a všetci ostatní nad tým mega debaklom, ktorý dostal Martin Klus, keď ja už teda hovorím, že anglickí poslanci majú MP, Member of Parliament, on by mal OF, očakávam funkcie, alebo očakávam trafiku. Hej. Takže trafikant nejak pohorel, ale to, že pohorel sa možno pri príčetnosti poslancov Európskeho parlamentu dalo čakať, ale že tak pohorel, že ani jeden za, a tuším, že z 23, 20 proti a traja sa zdržali, tak toto ako netušil iný. Samozrejme, dneska vieme presne, že kto je vinný, Sulík, ktorý nenakúpil testy, takže už je to jasné. Ako ty toto vnímaš? Bola si zrejme pri týchto podobných hearingoch. Pamätáš si, že by niekto zažil takýto, že ale mega debakel? Že ani vlastná frakcia ho nedala?
Takto. Problém s Martinom Klusom je, myslím si, že dlhodobejší. A tu by som aj teba upozornila, aby si ho, prosím ťa, volal jeho pravým menom, lebo on sa volá pravým menom Martin. Vyšplhal sa po chrbte Borisa Koroniho do vrcholovej politiky Klus. Pretože on bol pečený, varaný.
Martin Klus som povedal.
Martin Klus, ale jeho celé meno je Martin, vyšplhal sa do vrcholovej politiky po chrbte Borisa Koroniho.
Slobodný vysielač, to nevie.
Áno. On totiž to bol veľmi často v Slobodnom vysielači a vďaka to, tým reláciám ho teda ľudia aj spoznali a samozrejme hneď ako sa dostal do parlamentu, tak dnes, včera, predvčerom, lebo on mení tie funkcie pomaly častejšie ako Heger, tak bol najväčším bícom alternatívnych médií. Najviac sa proti ním vyčleňoval, pričom naozaj
vymedzoval
v tom slobodnom... Áno, vymedzoval, ďakujem. No a čo sa týka tých hearingov, tak ja som bola svedkom toho, ako bol jeden hearing, teda tam sa rozprávalo skôr o tom, že kto sa stane predsedom toho výboru v Európskom parlamente a jeden z tých poslancov, teda niečo povedal jednu informáciu, na to sa jeden z tých koordinátorov tam prihlásil a povedal, ja nebudem hovoriť svojim kolegom, ako majú hlasovať, ale ja sa zdržím. A to zdržanie malo potom za následok, že predseda toho výboru mal menej hlasov ako samotní podpredsedovia, pretože aj ostatní sa zdržali, čiže nehlasovali proti. Ale čo sa týka Martina Klusa, tak... ja som jeho kandidatúru na post v dvore auditorov kritizovala, ako náhle som sa to dozvedela. Samozrejme si vieš predstaviť, aké intelektuálne odpovede som dostala. Ja mu vlastne závidím. Áno, ja mu závidím. Zjavne.
To si masochistka potom.
Áno, vieš... Ono to nie je o tom, že teraz sa budem vytešovať, že došlo na moje slova, lebo presne sme zažili to, pred čím som varovala. My sme zažili ako Slovenská republika hanbu, pretože keď si pozrieš zakladajúce zmluvy, na základe ktorých sa teda malo postupovať, tak ja som si to nevymyslela. Ono to v článku 286 zmluvy o fungovaní Európskej únie je vyslovene dané, že členovia dvorov auditorov sa vyberajú z osobností. Rozumieš?
Už tam si myslel, že je osobnosť.
Áno, ktoré vo svojich štátoch pracujú alebo pracovali v externých auditorských orgánoch alebo ktoré sú na túto funkciu osobitne kvalifikované. Hlavne musia byť úplne nezávislí. Čiže u neho nesedí ani odbornosť, u neho nesedí ani to, že by bol nejaká osobnosť. Ako dobre, osobnosť je pre mňa asi niečo iné. A hlavne u ňoho absentuje aj tá nezávislosť. Druhá vec je, že si zober, akým spôsobom sa on postavil k tomu, že ho proti nemu hlasovalo 20 z 23 poslancov a on bol potom v HN v rozhovore, áno, ja som bola veľmi príjemne prekvapená, lebo ten rozhovor bol vedený veľmi dobre, ako boli tam aj také tie nepríjemné otázky, ako klobúk dole pred pani moderátorkou. A on sa obhajoval tým, že vlastne potom vypočutí chodili za ním poslanci a potlapkávali ho. Ako on tým, čo chcel povedať, že ten poslanec, ktorý má hlasovať, tak hlasuje proti svojmu svedomiu a presvedčeniu. On si... vôbec domyslel, čo povedal. A to sú presne také tie nuansy, ktoré sa teraz zavádzajú do našej politiky. A hlavne, ale čo na druhej strane, my sme sa teda dozvedeli, že nie jeho kvalifikácia bola problém, nie jeho nezávislosť, ale vlastne na konci dňa bol
Sulík.
Čiže lebo Putin, lebo Fico, tu máme konečne, lebo Sulík, čiže niečo nové priniesol pán.
To už nie, lebo za všetko môže Sulík, ktorý nenakúpil testy, to už je dlhá pesnička, to už je pred 2 rokmi.
Áno, a spieval ju hlavne Matovič.
Áno, a však teraz sa keď dal k Matovičovi, Matovič blúznil o nejakej bajnej frakcii Klusovej v rámci Sasky, z ktorej sa vykryl jeden jediný človek, ktorý očakával funkcii. No, Zdechovský, český poslanec, tiež to tak povedal, že ako fajn, ten hearing, ja teda niečo teda viac viem, lebo som to sledoval, tak tam začal také niečo, že ešte keď bol mládežník 18-ročný, takže mal nejaké občianske združenie a tam bol nejaký audit. A že keď bol na univerzite, takže tiež tam nejak auditovali nejaké veci. No úplne, že také smiešné, že tam sú ľudia ako bývalí ministri financií, viceguvernéri, guvernéri národných bank a podobne. Ľudia z ako naozaj ekonomickým vzdelaním, ktorí teda tomu fakt, že rozumejú a tak. A on teda úplne také, že vtipné a inzitné veci tam dával.
Vieš, problém je v tom, že jednoducho ten dvor auditorov sa skladá zo svojich tých 27 členov, ale oni majú pod sebou ďalších a ďalších zamestnancov. A tam musia byť naozaj profesionáli. To znamená, že buď sú tam teda právnici, ktorí sa zaoberajú daňovým právom alebo finančným právom, alebo sú tam vyslovene auditori, čiže ekonomovia a účtovníci. A teraz si predstav, že ty si ich šéf, hej, jeden z tých 27, a ten dotyčný ti prinesie nejaký audit a ty sa pod to podpíšeš, keď vôbec nemáš predstavu o tom, čo sa tam robí. A veľmi veľa ľudí si myslí, že teda ten dvor auditorov skúma iba teda nejaké čísla, ale oni napríklad skúmajú aj to, že ako eroduje pôda. Rozumieš, to sú tak špecifické veci, na ktoré ty musíš mať to vzdelanie, aby si ty vedel posúdiť, že či sa teda v tej metodológii aspoň držia toho, čo majú. A ďalšia vec je pri tom rozhovore pre to HN, kde samozrejme on vôbec nebol vinný a to je úplne ako, že on bol nepochopený genius.
Tak.
Ja som odpadla z toho a myslím si, že aj ty si to spomínal vo svojich veciach verejných v nedeľu, že vďaka pánovi Klusovi sa na Slovensku ľudia dozvedeli, že Európska únia má nejakú inštitúciu, ktorá sa volá Európsky dvor auditorov. No ja som odpadla.
To podľa hearingu, no.
Ako to je niečo tak neuveriteľné, tak sebastredné, že on nie len, že považuje tých poslancov za infantilných a teda hlasujúcich inak, než ako mu povedali po hearingu, ale ešte aj občanov Slovenskej republiky považuje za menej cenných a nevzdelaných. Ako to, že Európska únia má 7 inštitúcií, si myslím si, že vie veľmi veľa ľudí. To, že má ďalšie orgány, úrady a agentúry, to už je druhá vec. To myslím si, že nedokáže pojať pomaly nikto, koľko je tam tých úradov a agentúr, ale tých 7 inštitúcií.
No, to by som dosť povedal, že keby si robila anketu na ulici, že či 7 Európsky parlament, Európska rada, Európsku komisiu, tie 3 možno, ale už tých ďalších 4, to už akože, vieš,
tuto,
máš
tuto
takú
kriudím, optiku. A dobre, ale tuto kriudíš tým občanom, lebo myslím si, že od ECBčke, vďaka tomu,
tak
že
to
teda
áno, to,
digitálne euro,
áno,
teraz to je top téma, takže myslím
tak
si, že ešte...
Tak ešte to je 5. dobre.
Áno, a ešte tam máme súd a tak ďalej, áno, tak, áno. Ale máš pravdu v tom, že ľudia si napríklad pletú aj Európsku radu a radu Európskej únie a dokonca ešte aj Radu Európy, lebo
to už guláš, áno. Jasné.
Ale tá sebestrednosť, bez pokory, ja som bola veľmi prekvapená pánom Klusom, ale vieš, čo by ma zaujímalo? No. Do ktorej strany pôjde?
Tak asi demokrati, no kto už by. Mal síce taký vtip, zase u Kovačič-Hanzelovej.
Aj tam bol?
Tam bol. On chodil teraz trip asi v 5, bol všade, akože potreboval oslaviť ten debakel, takže sa nejakým spôsobom takto zhone, že no, že a čo, že Saska to asi nebude. No, iba že by som vyzval Sulíka, lebo áno, a potom je to veľmi, veľmi osobné, akože strašne to predýchaval, takže očakávam funkcii, kde už inde by mohol byť, inak keď si tak povedala, že uráža nejak súdnosť občanov, alebo čo, no tých, čo ho volia, nie, lebo to naozaj, tí žiadnu kritickosť ani sebareflexiu nemajú. Je tam veľa ľudí, však ešte aj Šeliga stále sa neuchytili, že nevie, že kde. Dokonca ešte koketuje aj s KDH-kmi, takže on chce ísť aj so Žitňanskou, ale oni napríklad chcú, že OK, ale musíš zastaviť Veronu, lebo to v žiadnom prípade, tá si urobila tým Slovensko, ale to budeme v ďalšej časti. Čiže jedine, kto by sa nad ním mohol zľutovať, lebo však slúžil teda veľmi poctivo, okamžite keď prešiel, všetko odmával, tak to sú demokrati. A tam by aj celkom zapadol, lebo to okolie, ktoré tam je, tak to sú skutočne akože hviezdne osobnosti. Naozaj totálni profici ako Červená panda Čekovský a tak. Taký, aký on bol. No, to neviem, či až tak sprostí by boli, že si dajú taký terč. Hej, ako ešte Bači Gudaj teraz, keď bolo jasné, že donášal na svojich najbližších priateľov. To už iba úplne človek bez milimetra príčetnosti by si takéto niečo dal na kandidátku. Ale v poriadku, keď to Heger urobí, ja budem len rád. Dobre, tak neviem, ešte chceš niečo ku Klusovi? Bol ešte to v típke Zdechovský, teda tuším za KDU ČSL povedal, že on vlastne robil takú to promo, že ako keby kandidoval na hovorcu, že on bude aj na Facebook dávať a na Twitter a bude informovať, čo robí dvor auditorov. Strašne ma pobavilo, že ani len netušil, aký je tam plat. Že bolo to nepodstatné, absolútne nepodstatné. Už vidím minimálne jeho manželka, že by si to nezistil. Ale dobre, nehovoriac o tom, že tam povedal niečo v tom zmysle, že si uvedomuje, že keďže to je auditorská táto, že, ktorý kontroluje Európsku úniu, že teda ten plat by mal byť minimálny alebo nad úrovňou eurokomisárskych platov, tak potom nejak tak povedal. Ale on tam ide preto, aby slúžil, nie aby z toho mal trafiku. To my sme asi totálne hlúpi, že my sme nepochopili jeho absolútne morálne etické ako postoje. Jemu nikdy nebolo nič cudzejšie ako teda osobný prospech. A ešte ma pobavilo, že teda tam povedala minimálne v tomto nejaká špičková auditorka, ktorá tiež mala záujem, a on tak ju odpadol, že on o nich nepočul. No tak keď nejaká nula, ktorá v tom nič nemá, ako vôbec sa nikdy nezaoberala auditom, a že nepozná nejakú významnú osobnosť, je to úplne v pohode, ale to je iba dôkaz o tom, že bol totálne nekompetentný.
Áno, a to, čo ty hovoríš, že očakávam funkcii, tak to je presne o ňom, pretože neviem, či si ty teda zachytil, ale ešte keď bol za dobre so Sulíkom a bol teda štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, tak o sebe hovoril, že on sa cíti byť na tom, aby bol niekde veľvyslancom. Rozumieš, že my máme, ako, teraz nebudem hovoriť, že máme pretlak, ale máme diplomatov, ktorí sú kariérni diplomati, bez ohľadu na to, kto je pri moci, jednoducho chránia a bránia dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí, preto tam sú.
A keď si spomeniem na Kačera, tak si nie som, to bol tiež kariérny diplomat.
Bol, ale myslím si, že on sa utrhol z reťaze až teraz. To je,
keď dal bez vedomia zaminy duhovú vlajku na slovenskú ambasádu, čo už je Lajčák, hej, tak to bolo, keď bol duhový pride v Budapešti. Akože to si myslím, že to nebolo celkom v poriadku. Hej?
To určite nebolo a takýto istý obdobný problém mali aj maďarský, teda Maďarsko, lebo tam tuším v Holandsku tiež nejaký alebo v Hágu. Počkaj, teraz je Hák v Holandsku.
Skrátka, nie všetci kariérni diplomati nám nerobia hanbu. Tak, treba to tak povedať.
Aj nám a aj iným krajinám. No, myslím si, že napríklad aj pán Klaus, ktorého teraz mnohí vzývajú, to svoje, teda to v Peru to bolo? Či kde to bolo? Vo Venezuele?
Áno, v Čile.
Jak si schoval to Pero, tiež sa k tomu Čile mohlo zachovať trošičku ináč, však by sme mu ho dali a tak ďalej, ale on podpísal a hneď schoval, čiže to sú niektoré
to
také
na kamere, vieš, to potom tí naši, tam nebol, že medzinárodný škandál, to sa už robilo až v Česku.
Tak, čiže také tie fopa, každý, kto ako naozaj niečo robí, robí chyby. Ale jednoducho, čo sa týka Martina Klusa, on chcel byť veľvyslancom a jednoducho potom sa zobudí o 3 mesiace neskôr a zrazu chce byť v dvore auditorov. Ja si myslím, že k tomu to ponúkol, a teda šepkanda je, že mu to ponúkol Matovič. K tomu to ponúkol...
Ja to troška poznám, tú genézu.
No daj.
Dlho hľadal nejakú trafiku, nechcel už byť celkom v politike. Treba možno aj vysvetliť niektoré veci, lebo ľudia nechápu, že v podstate minister zahraničných vecí, pod ním sú všetci veľvyslanci. ale byť veľvyslancom v Británii, v Spojených štátoch je oveľa lukratívnejšie, finančne lukratívnejšie ako byť ministrom. Hej? Takže to ľudia nechápu, že to je v podstate oveľa menej zaujímavá funkcia, čo sa týka benefitov. No a práve, že to blokovali, pôvodne ešte, keď boli takí, akože boli v koalícii, ale už sa stále hádali, tak Saska ho navrhla, čiže Sulík bol ten... To aj hovoril v tých debatách, že vlastne Sulík ho teraz odpálil, ale keď bol jeho kamoš, tak vlastne nominácia prvotná išla. Ale išlo to k ľadu. Až keď otočil, až keď vznikala fikcia o nejakej ústretovej frakcii v rámci Sasky a že on to má strhnúť a odpáliť Sulíka, čo všetci vieme, že bolo na smiech, že ako celá jeho frakcia bol jeden klus, tak prešiel na druhú stranu a vtedy Heger a aj Matovič povedal, dobre, dáme mu trafiku, podrží nás, niekedy do septembra podrží a potom pôjde pekne a bude mať ďalších, neviem, 5 alebo 7 rokov nadkomisársky plat. Čiže teraz ešte tak smiešne, že... Ako 6 rokov, dobre. Aj tak slušné.
Určite, no. Áno, ale ty no. Si to povedal tiež, takže 5-7, čiže priemer je 6, áno, takže hej.
No, čiže v podstate prehliadli, alebo ten model, že dajme tam nie odborníka, ale trafikanta, bol až keď zradil. Hej, čiže on vedel presne, na čo ide a zase taký plat, ako mal tamto, by žiadno ambasádor nemal. Čiže to bolo ešte oveľa lukratívnejšie, nehovoriac o tom, že na ambasádach si 3 až 4 roky, hej, ako väčšinou potom je rotácia. Takže na 6 rokov s takýmto platom úplne, že je perfektné. No, to potom by bol závodov. Dobre, toto sú možno teraz také tie veci okolo tohto. Neviem, či ešte máme niečo povedať k Klusovi až na to, že ubožiak zomrie a cynická obloda z neho žije a má hambu na kvadrát. Dobre,
uvidíme, kde
budúcnosť, kde
áno,
skončí.
Presne, tak, presne to skončí? Som chcela povedať, no, pretože to je vyslovene, on je čistý oportunista.
No však jasné. Buďte, že diplomácia, čo neviem teraz, či ako možno, že Káčer ho niekde pichne a prezidentka asi nebude sa hádzať o zem, že nie. A to nebude určite Albánsko, hej? Čiže ako, ak hovoríme, že niekde v diplomácii...
Počúvaj, v Afganistane je tuším tiež miesto,
áno,
nie? Či?
To neviem, či tam máme teraz s Talibanom, tam myslím si, že väčšina, že neviem, Švajčiarsko, neutrálne krajiny tam zastupujú aj iné, takže tam to letelo vtedy, vieš, pred rokom posledný týto. Afganistan asi nie, aj Irak je dobrá destinácia, ale myslím si, že toto nebude meta jeho túžení. Takže...
To už je druhá vec, vieš, presne.
A druhá vec je, že podľa akademická pôda, no dobre, však bol aj prorektor, ale potom bol obvinený z plagiátorstva, tak neviem, či by sa o neho až tak trhali. A vysokoškolské platy sú ďaleko za platmi diplomátov. A potom ostane teda posledná vec, teda, že zrejme pôjde k Edkovi Hegerovi do chránenej dielne.
Vieš čo, ak by náhodou, že Gedovi Hegerovi nešiel, tak kde? Ja ešte rozmýšľam, že či náhodou nepôjde k svojej kamarátke Lucie Diružnikolsonovej do
Jablčkárka. Ale Jablčkárka urobila jedinú vec, akože ona sa chce predať, však ona má 0,5 tisíc týchto. Ona ako osoba je nulová. Hej? Bola za Šimečkom a povedala, že a keby som prestúpila do PSK, a on je tak ako vlážne povedal, až ako vlastne dobré. Potom to povedal na grémiu niekde v onom a všetci sa chytali, Ježiš, tuto v žiadnom prípade. Potom zistila, že teda hlavne ženské z PSK, že majú ako koprivku s nej a že bola by tam hlboko, akože jej povesť je všeobecne známa. Tá sa nezdraví kolegom zo Slovenska, tá je akože úplne že strašná. Akože, takže ani v PSK ju nechcú. Akože tak nejak veľmi platonicky jej povedal, keď videla, že je nevítaná, tak rozmýšľala, že bude teda ona spájať. Hej? Tá je prvá videa, že ona je taká mega osobnosť. Najprv, že hľadám lídera. Takže ona mala takú že predstavu, že teda Korčok, Mikloš Dzurinda, že ja ich zošikujem, ja som ten Ramzy, hej? Mm-hmm. A ja ich dám dokopy, to bude gravitačné jadro, ja to budem tak akože s drátikmi z pozadia, oni ma vytiahnu a ja tam budem znova a znova mi budú hovoriť pani europoslankyňa. No ale keď to začala hovoriť, tak ťukali sa, že akože, ty chceš nás, akože to sfrák, to je akože desiť, ako, normálne. Potom pochopila, že akurát si z nej robia srandu, potom ešte s Marcinkovou to fungovala, fotečku dala, že teda oni akože ženské urobia teda nejaký toto. Potom si Marcinková pochopila, že ona je síce akože mega nula, ale tak jej nejak slúbila, že Kolíková istá, Marcinková možno, že v podstate každých 10 miest na kandidátke dostane teda odidenci zo Za ľudí. tak si myslela, že pri ľudské má akože 0, nič, ako limitne sa blížiaca nulu šancu, a že teda možno, že 20-30% má na Saske, takže ostala radšej tam. No a keď nič im, nikto ju nechcel, chuderka, ostala na ocot, tak potom urobila tieto, vieš, tie biele, one, ako sektári, už len tie ruky hore a tak. A teda niekto, že jablčko vymyslel, že nejaký, niekto, neviem, skadeľ mala prachy, nejaký v úlete, zrejme po nejakých troch lajnách si povedal, že wow, jablko, že to je sila, že to je úplná bomba. Jej tak nejak povedal najprv, že jej padol dekel a potom povedal, oh, good idea. No a potom urobila teda tlačovku a v podstate rieši to tak, že skrátka samu ma nikto nebere, ale keď ja prídem s nejakou stranou, tak to už niečo bude. Mimochodom, jediný ako tak troška známejší človek bol Mihal, ktorý nebol na tom predstavení. Hej. Čiže on tak ako, že nechceli úplne odpaliť, ale že úplne, že na smiech. No a teraz bude chodiť a bude chcieť integrovať. Hej. Najprv urobíme 20 strán, aby sme sa zintegrovali. Takže
len ja neviem, že či ona sa bude hodiť do tej platformy, jak si ty hovoril, že Korčok, Dzurinda a
Korčok je pase. Dzurinda je zase inde a Mikloš do toho nejde. Mikloš má troška príčetnosti.
Hej, ale oni sú všetko pravičiari, ale keď si poriadne počúval Luciu Ďurižný-Kolsonovú, lebo odkedy je ona v Európskom parlamente, ona tak otočila z pravičiarky na socialistku, ano, že to Marx sa nechcí.
Ešte povedala, že ona ide deštruovať hlas. Že ona bude brať hlasistom, vieš, takže...
Na to je už ja PSK, tam ju teda nechceli.
Hej, otázka, čo ona môže tak brať, hej, akože možno, že dážnik, keď niekde, ale akože určite hlasy nikomu nezobere. No, ja sa iba bavím, ale dobre, to som zvedavý, pre mňa teda na 99% dostane na ocot. Už boli aj také memečka, že taký zamyslený klus, keď si pochopil, že jediný, kto by ešte mal o teba záujem, je jablko, tak ako, to je akože ťažká frustrácia.
Hej, ale uvidíme presne, lebo 2.7. ináč ja sa toho dátumu neviem dočkať, teraz 2.7. bude záverečná kandidátka, ako tam už ani plusy, ani, teda minusy môžu byť ešte stále, ale,
stiahnuť,
plus,
hej.
Hej, ale plusy už nebudú žiadne, ja sa toho už neviem dočkať, pretože všetci hovoria, že budem na všelijakých možných kandidátkach,
to
tak sa ja sa dobre sme. Ja sa dobre sme, garantujem ti, že tam nebudem. Dobre, dobre. Akože to už teraz ti hovorím, ale uvidíme teda my dvaja, že 2.7., že kde bude teda ten klus.
No lebo... takto, ísť k jablčkárke je to isté ako ostať mimo, alebo znamená to len, že si človek urobí hambu, hej? To skončí ako ty rajta.
A prečo máš pocit z toho klusa, ktorý si teraz urobil mega hambu celoeurópsku, že by to neriskol už, to bude už menšia hamba, vieš, čiže...
To, vieš, no však, dobre, ale takto by som povedal. Keď bude na kandidátke, tak sa od neho očakáva, že bude robiť kampaň, bude chodiť do prázdnych sál s troma inziťakmi sa niekde na rohu nejakej sály baviť a 30 minút počúvať nejaké inzitné reči a akože najazdi 3000 km cez kampaň a nič z toho. Tak ako on je príliš lenivý, na to išiel do úplne zbytočnej, to už dokáže Miro Kolár povedal, že keď neurobia tú platformu a keď nezískajú ačkových politikov, strašne som sa povedal, že ačkoví politici, takže do toho nepôjde, lebo že spolu má 0,5% a on je príliš lenivý na to, aby makal 3 mesiace a posledné peniaze, čo ešte spolu dostala z volieb, prefercel len tak. Hej? Čiže ako toto zase, ja si myslím, že Klus je príliš lenivý na to, akože jablčkárka nemá inú šancu. Buď alebo, keď ju nikde nezoberú, tak definitívne tak si urobí trip po Slovensku. Hej, ale no.
Dobre, len vieš, keď sa na to pozrieš takto, tak aj jablčkárka, alebo teda pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová zistila, že jednoducho ona, keď bereme, vychádzame z toho, že jej sa ten status europoslanky nepáči, tak ona prišla na to, že potrebuje nejakú stranu, ktorá ju nominuje. Saska ju nenominuje, lebo tam už si zavrela dvere. Tým pádom, áno, ona založila to jablko a áno, zbierajú sa podpisy a áno, bude tá strana zaregistrovaná. No hold pohorí na voľbách do Národnej rady. No ale budúci rok budú voľby do Európskeho parlamentu, tam môže byť jednotkou.
Ale však dobre, ale keď pohorí v normálnych voľbách,
ale
prečo by mala...
Ale ona ešte stále bude aj po 30. septembri.
Ja viem, že bude europoslankyňa.
Presne, a to no ešte dobre, stále počkaj, bude, že ju budú volať do mainstreamu. Počkaj, to, že my to vidíme takto, ako to je, hej? To je jedna vec. Druhá vec je, čo ona počúva od svojich ľudí a čo ona počúva od tých, ktorí sú okolo napichnutí, lebo to je no, ono by to nemalo byť normálne, ale ako náhle sa niekto dostane na funkciu, zrazu má milión priateľov. Milión. A tí mu budú rozprávať, aký je úžasný a dokonalý. A ona možno tomu uverila.
Počkej, ale ak získa 0,12% v parlamentných voľbách...
To nevadí, Lucinka, ty to robíš dobre. Oni to je nepochopenie. Vieš, to bola strašne krátko to jablko.
To nič, dobre,
to sú tie argumenty, takto, ktoré oni
vec,
budú...
Ktorá troška dáva tomu... Dávala by tomu logiku, ak by, povedzme, to bolo 3,5%. Hej? To je to, že eurovoľby majú podstatne nižšiu volebnú účasť ako parlamentné. Parlamentné majú cca okolo 60-55 a najbrutálnejšie eurovoľby mali 12%.
No,
potom
Slovenská
sú okolo 20. Slovenská... Bola na prvom mieste odzadu. Hej? A
vždy,
potom bolo,
vždy.
Neviem,
vždy,
či raz bola druhá alebo tretia.
Nie, no, nie, nie, ani raz. Ani raz. Dokonca ešte keď vstupovalo Rumunsko s Bulharskom, ešte tam mali
a
viac percent.
A možno si spomenieš, že bola taká ešte teoreticky a je extrémne obskúrna strana, volá sa, že nová, najprv, že nová väčšina, potom to bolo úplne, že nasmiech. A si predstav, že takáto smiešná strana mala europoslankyňu Janu Žitňanskú. Čiže strana, ktorá v normálnych voľbách by mala, ja neviem teraz, Grendel, koľko by tak mohol mať, 0,2, tak tá mala poslankyňu preto, lebo vtedy ešte dobre hypovali, povedzme, že 3% by mali v normálnych voľbách a ona dala 5, ona bola dokonca dvojka, prekruškovala, čo už nikto si nepamätá, lebo oni šli so skokanmi alebo skoksákmi a bola teda 5 rokov europoslankyňou. Hej? No, čiže niekedy aj takéto malé strany dokážu, dokonca vtedy stačilo nejakých 20,000 hlasov na to, aby sa niekto dostal na tých cca 5%.
Však si zober, že Michal Šimečka, on je, on mal okolo, takto, víťazom týchto volieb bol...
PS spolu.
Tak, PS spolu, čiže v konečnom de facto, áno, de facto Smer, lebo Smer mal 3 europoslancov a teda aj má.
Áno.
A potom PS
2-2.
Mali 2-2, presne, ale víťazom absolútnym, čo sa týka na krúžko, preferenčné krúžky, bola Monika Beňová.
90,000.
86 tisíc, tuším, a 84 tisíc, dobre, to viacerí asi možno, hej, ale 84 tisíc mal Šimečka. Čiže on bol druhý. Jak si to zobereš, tak si to zobereš, vždy bol druhý. A on je podpredsedom Európskeho parlamentu.
Jediný, ktorý zatiaľ v dejinách sme nemali takého. Mali
to
sme,
je druhá vec. No, zase ako aby ľudia teda si nemysleli, že to je bohvie aké. Áno, on
koľko
sedí
tam
vpred.
Je 16 alebo 14. Koľko? 14, no.
14 je podpredsedov, áno, samozrejme, keď oni
zasadajú.
Ale zase
zo 700, hej? 700 koľko to má?
705 majú teraz, lebo tam je pravidlo, že je 750 plus 1, čo je predsedom, nemôžu byť viacej. Viacerí, ale ide o to, že človek, ktorý nedosiahol ani len 90 tisíc hlasov, je podpredsedom Európskeho parlamentu.
Tak dobré, ale máš aj malé. Z šéfka parlamentu je z Malty, tak tá tiež nemohla mať, Boh vie koľko. Hej, ako...
Ale
zase vieš, tam
oni
sú...
Oni sú z Riniu. A to je presne tá frakcia.
Frakcia, ale musíš sa aj vo frakcii presadiť a tam zase...
On je
ako, že v tej frakcii.
On je spolahlivý.
A tá frakcia má, neviem, možno 150-200 ľudí, čiže to není zase také jednoduché.
Druhá vec je, že tiež sa niekedy divím, že Michal Šimečka so svojimi názormi sedí v tej istej frakcii, kde sedia všetci poslanci z ANO. Uh-huh. České ANO.
Áno.
A Michal Šimečka sú v jednej a tej istej frakcii.
Tomáš, to isté ako v Smere. Eurovýsadok je dosť iný ako domáca pôda. Je akože teraz preflieskávali Fica, že všetci europoslanci za Smer hlasovali za zákaz spaľovacích motorov v 35., že čo to znamená, že čím naozaj. A on tak ako preglgal sliny a povedal, že neviem, čo si myslel, asi nič dobré, ale určite nebol ani hrdý. Hej. Čiže ako tá atmosféra toho klubu človeka, však niekedy Boris ale bol normálny človek, ale Európsky parlament z neho urobil niečo úplne iné. Aj ty si hovorila, že ľudská prešla od pravičačky k ľavičačke, čiže ako... Tam naozaj akože poškodenie mozgu, alebo tak, toto prostredie je skrátka je tak toxické, že naozaj aj normálny človek, pokiaľ není veľmi silná osobnosť, tak sa dostane pod nejaký vplyv. No.
Neviem, či to je bruselským vzduchom, ten som dýchala.
Atmosféra.
Stále si ešte myslím,
ale
že som
iní,
normálna.
Sú aj iní, ale nie.
Ale jednoducho, vieš, ďalšia vec je, že ty, ak sa dostaneš, to, čo som hovorila aj pred chvíľou, že ty, ak sa dostaneš na určitú funkciu, tak máš okamžite 1,500,000 kamarátov, ktorí na teba nepozerajú kvôli tomu, že aký si ty úžasný, ale jednoducho, čo z toho ja budem mať? A toto
je síce pekné, ale ja si myslím, že keď ľudská sama dostane 0,12, tak ak nie je akože psychicky mimo, tak pochopí, že ísť do eurovolieb. Možno pôjde, ale bude mať zaregistrovanú stranu, ale tak dobre, získa 1%. No, tak čo, no, ale... už pri 12% nedostane peniaze za to, vieš? Ako pri 3%. Ako
hej, to nedostane.
Ja chápem, že sú ľudia, ktorí idú do toho, lebo že však dobre, nemáme, ale 3% bude mať štátny príspevok, budeme si robiť tlačovky, inzitné videjka, budeme sa hrať na predsedov. V europoslancoch, ne. Ale vieš čo, už sme strašne dlho s jednou makromolekulou či ano, molekulou.
Áno, áno.
Poďme k ďalšej, si právnička, tak som zvedavý. Ja človek, ktorý má isté právne vedomie, tak mňa neskutočne iritovali také tie prostoduché frázy vraj, že premiéra, či čo to je, bieleho kvona Hegera, že no, čo sa týka darovania stíhačiek, spýtame sa právnych expertov. A ja sa pýtam, že čo to je za ústavný úkon, že spýtame sa právnych expertov. Lebo ja ti s prepáčením naklonujem toľko právnych expertov, čo mi presne povedia to, čo chcem. V podstate jediná oprávnená inštitúcia, ktorá môže pri nejakom spore právnych, alebo teda pri spore o interpretáciu kompetencií dať relevantné stanovisko je ústavný súd.
To je všeobecne hej? záväzný.
To je všeobecne, áno. To je jediné. Čiže všetko ostatné je právny názor.
Áno,
a presne. Právny názor je úplne, že nič. Úplne, že nič. Právny názor má Giba alebo Kubina taký, že hneď ti poviem dopredu aký.
Aj Kresák dokonca, čo napríklad, ma veľmi sklamalo.
Hej? No,
dokonca Mazáka som počula.
Dobre.
Videl
som, aj som bol troška prekvapený, ale však v poriadku. Dobre, najcitovanejší z tej druhej strany bol Bujnák. Teda právnik, ústavný právnik, ktorý jasne povedal, že teda nemá kompetenciu vláda na niečo také. Určite nie, keď je v demisii, respektíve nie v demisii, je v bezdôvery, to je ešte tvrdšie.
V bezvedomí,
áno,
som povedala.
Áno, v bezvedomí, ale tak bohužiaľ...
Reflexívne stlačajú.
Tak,
vieš.
Tak, hej. Kiež by ani to nie, lebo však neprechádzajú zásadné
myslela som tú, hej. tú vládu ako
dobre,
len, vieš.
Poďme
že...
si teda akože takto. Spýtam sa inak. Podanie na ústavný súd môže ísť tedy, ak sú v spore nejaké ústavné inštitúcie typu vláda kontra parlament. Parlament bol úplne vyradený z tohto rozhodovania. Myslíš si, že môže opozícia dať tých 30 poslancov na ústavný súd a bude to prijaté? Alebo kto by bol vlastne oprávnený v podaní na ústavný súd, aby sa to rozriešilo? Aj tak by to bola skôr akademická vec, lebo 4 už sú odletené, hej?
Uh-huh.
4 stíhačky, tie, ktoré boli v podstate ako keby letuschopné, tak tie sú v podstate už dávno preč. Takže bolo by to len pro futuro, ale nevieme, alebo by sa konštatovalo, že táto vláda, ako mnohé iné, robí hrubo neústavné kroky. Ako teda ty vidíš, respektive povedz mi, alebo skús argumenty Bujnáka zhrnúť a povedať poslucháčom, že prečo si on myslí, že je to teda neústavné. Skús nejaké pseudoargumenty tých ostatných a teda či vidíš, že ešte aspoň teda tá bodka môže byť cez ústavný súd. Či sa podľa teba bude vôbec ústavný súd tým zaoberať?
Takto, v tom si mal absolútnu pravdu, že už sa bavíme len hypoteticky, lebo už odleteli, čo teda som zostala veľmi prekvapená, že my máme šroty. 4
sú leta schopní, áno, 4.
Áno, vlastne my máme šroty a teda...
Len treba povedať, že 13 ich bolo, takže ako 9 je takých dosť šrotovitý. 9 sú neletu schopné, takže tak, no, aby sme boli objektívni.
Druhá vec je, že keď potrebuješ, tak by si teoreticky mohol urobiť aj z tých 9, lebo tak vykúchaš ďalšie. Dobre, predstavujem si to ako Hurvinek válku, ako nikdy
časť
som nemontovala nič.
Z tých 8
vieš,
ďalších, možno áno, že 3-4 by si ešte sprovozovala.
Presne,
no.
Presne. Ale tu jednoducho ide o to, že pán Bujňák asi na rozdiel od ostatných vie čítať. Dokonca vie, kde je ústava a vie, kde má hľadať to, čo má hľadať. Pretože jednoducho, ak Národná rada vysloví vláde nedôveru, lebo buď vláda podá demisiu sama od seba, lebo sa jej už nechce, buď požiada o dôveru a nedostane ju.
To je Radičová vláda.
Alebo jej parlament už je tak vytočený, že sám od seba parlament začne iniciovať to, že vysloví nedôveru. Čiže tieto tri stupne, ako keby, aby si posluchači vedeli predstaviť, že ako to funguje. Čiže tá inštitúcia na Slovensku, ktorá má vykonávať kontrolu vlády, jednoducho si povedala a dosť a teraz vám vyslovíme nedôveru. No a to sa stalo 15.12., čo je teda problém, lebo odvtedy máme vládu niekde akože na obláčiku a oni chytili a začali si nejakým spôsobom vykladať Ústavu Slovenskej republiky. Vôbec, že vedia, že Ústavu Slovenskej republiky máme, lebo však...
Také niečo existuje.
Oni to z toho vážne, ako oni to... To už ani nie je, že trhací kalendár, to už je zmočený trhací kalendár. A zrazu my zisťujeme, že jednoducho vláda Slovenskej republiky povie a všelijaký takýto inzitný, teda inzitný, to je kapacita vo svojom obore, pán Mazák, povie, že ale vláda má na to všetky možné prostriedky. Keď máš v ústave napísané, Roman, presne, že nemôže sa vyjadrovať a nemôže robiť kroky týkajúce sa zahraničnej politiky, tak mňa by teda setsakra zaujímalo, že či Slovenská republika už anektovala Ukrajinu. Lebo potom je to vnútroštátna záležitosť. Rozumieš? Čiže už len tu by sme sa dostali do toho, že ako náhle je tam zahraničie, už to je problém. Ale pre niektorých právnikov je to samozrejme tak, jak pre pána Mazáka a pána Kresáka, že však vláda nech rozhodne dokonca tie názory, že no poďme ale urobiť ústavný zákon, aby sme tej vláde vrátili všetky tie kompetencie.
To povedal Matel. Matovič, 92, áno. Lebo on sa zrazu stal právnym puristom. Ja len krátko poviem, že teda, áno, boli takéto pre mňa zvrhlé pseudointerpretácie. A najprv si to povedali, že dobre, však čo už, toto ľudia nechápu, ja to stále musím vysvetľovať. Poslanci sú absolútne nestihateľní za akékoľvek hlasovanie v parlamente, lebo majú garantované v ústave, že nikdy nemôže byť za hlasovanie stíhaný, a to ani po skončení mandátu. Hej, bodka.
Amen.
Nie do čom. Hej. To znamená, že keď my urobíme nejakú protiústavnú činačinu, ale keď vlastne nám podrží chrbát parlament, no tak akože smola, hej? Ako však to parlament odobril a tak. No a potom išli a zistili, že ani v parlamente by to neprešlo. Potom to ešte skúsali, že nejak zapojíme parlament, že aspoň do tých výborov dáme. Takže dali to na bránobezpečnostný, ktorý bol v utajenom režime, a na zahraničný. No ale potom tie nuly, ale však dobre, niekedy aj dobre urobia, keď extrémne falošný mierotvorca, ktorý ako najväčších zupákov dotiahol do politiku Naďa a Krupu, hej, to akože tvrdý kritik na to spôsobil, že máme v politike Naďa a Krupu. Takže ano. To sú ako naozaj najtvrdší kritici, takže nejaký, že Matovič, tak povedal, že to ako 92, lebo vedel dobre, že neprejde. Skúšali to cez uznesenia parlamentu, tam to tiež neprešlo. Preto, lebo olajňáci povedali, že oni teda nepodporia žiadne uznesenie ani žiadne stanovisko. Potom to išlo na zahraničný výbor, kde naopak hrozilo, že bude uznesenie proti, tak potom veľká to osobnosť slovenskej politiky Osusky skončil, obštruoval a povedal, že sláva Ukrajine. Takže toto bolo ďalšia vec. To znamená, nemali uznesenia výborov, uznesenia pléna a išli brutálny freestyle. Hej. Peťko Pelé povedal, že no však keď to dajú, tak ja tak pokrčím. Ona tak akože však urobili. A keď som sa však Šutaja Štoka spýtal, keď bude podanie na ústavný súd, dáte svoje hlasy? Lebo však potrebujú 30 a keď náhodou sa nebudú chcieť spojiť s republikou, tak akože bol by problém. Tak ako vajatal akože právnik a teraz tak nepovedal áno, nie, nie, hej, takže to je tiež jasné.
Ale nie, to, do toho ti vstúpim, no. Lebo tak, ako si predtým hovoril, že to všetko ostatné je právny názor. A presne o to ide, aj keď máš normálnu civilnú žalobu, jedna strana tvrdí jedno, druhá strana tvrdí druhé. Obidve sú presvedčené o tom, že majú pravdu, ale v konečnom dôsledku rozhoduje súd a jeho to rozhodnutie platí. A presne v takomto móde je aj ten ústavný súd. My sa tu môžeme rozprávať.
Počkaj, základná vec je v spore inštitúcia parlamentu, kde to vôbec neprešlo s vládou, lebo keď chceš dať podanie, musíš mať v spore tých dvoch aktérov. A to je práve otázka.
Ale ty môžeš požiadať o výklad ústavy. To znamená, že tých 30 poslancov by pokojne mohlo dať na ústavný súd, že prosím vás, vyložte nám to teda, čo je zahraničie. Áno, ale aj teraz, chápeš to, že to bola Mazákovčina zavedená, však Mazák je zodpovedný za to, že bezplatne nie je zadarmo. Ano. Rozumieš? On, to je jeho maslo. Tie poisťovne, že ty musíš platiť u lekára, to je Mazákovčina. Lebo podľa pána Mazáka zadarmo neznamená, bezplatne neznamená zadarmo. Uh-huh. To sú,
no tak
to
máme
sú...
judikát ústavného súdu, taký ten absurdný, keď boli 50 korunáčky a 20 korunáčky, kde konštatoval, že to sú marginálne poplatky. Hej?
Áno, lebo bezplatne neznamená zadarmo. Čiže to sú veci, to, ja,
tam to
ja neviem.
Inak,
ten
tam to bolo napísané, že na základe teda, že zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zdravotného poistenia a tieto poplatky boli akože marginálne, hej? Čo je nič, čo je
pre
marginálne.
Pre ústavného sudcu, ktorý má plat taký, aký má, ale pre niekoho, ktorý má 400 eur, teda ja neviem, koľko tisíc korún to vtedy bolo, je 50 eur, teda 50 korún, strašne veľa.
A tam to bolo zastropované pri hospitalizáciách na niekoľko tisíc korún.
Ale rozumieš, toto z ústavného súdu nemalo ani len vypadnúť. A rovnako tak nemalo vypadnúť z ústavného súdu ani to, čo urobili minule s tým referendom. Takže tu sa teraz bavíme o tom, že niekedy sú tie judikáty takým spôsobom prekrútené, čo ako dobre, OK, doteraz to platí, ale my ako národ musíme si dávať pozor na to, aby sme si vypestovali nezávislé osobnosti, ktoré potom na margo aj na základe svojej kvalifikácie, čiže presný opak toho, čo nám ukázal pán Klus, dokážeme dosadiť do takýchto štátnych inštitúcií takých ľudí, ktorí budú vedieť tú ústavu čítať a rovnako ako pán Bujňák budú vedieť povedať správne argumenty na to, akým spôsobom sa má vykladať ústavný článok, že jednoducho vláda nemôže rozhodovať o zahraničných otázkach. A teraz sa dostávať do takej pozície, že my vlastne, lebo čo sme my Slováci urobili, to akože to už ani nie, to, my už sme sa dostali, tuším to, vďaka tej S-300 na ten zoznam nepriateľských štátov, čiže jeden mig hore dole to už ani ako keby nezohrávalo rolu v očiach týchto, ktorí vedú teraz tento štát. Ale jednoducho tu vznikajú také precedensy do budúcnosti, že vláda, hoci ktorá budúca vláda sa bude môcť správať, a ty to používaš, ako odtrhnutý vagón. No. A nebude toho boha, ktorý ju zastaví.
Tam záleží na tom, lebo ja troška chcem mierniť optimizmus ľudí, ktoréže ústavný súd to zariadi. Že kontrolná otázka, akože určite nie pre teba, alebo pre poslucháčov, že ktože to menoval všetkých sudcov ústavného súdu, bola taká dvojica prezidentov. A že ktorí to boli?
Kiska
a Čaputová. To znamená, tým je povedané, ak nie všetko, tak strašne veľa.
No, strašne veľa. Ja by som ťa ešte doplnila, že kto im to tam nanominoval.
Áno, no bohužiaľ, no, bývala koalícia.
Čiže áno.
Ale aj Most Heat, aj tam strašne. Ja som však s Mirom Čížom mal veľkú debatu, verejne som ich vyzval, som nechápal, čo to robíte.
Áno.
On potom so mnou teda akože tak nejak rozprával, že no viete, ale to my musíme nejak ešte aj s tými mostiakmi sa nejak dohodnúť a ešte aj s inými koaličnými partnermi a teraz ako všetky ich kandidáti idú a naši moc nejdú a teraz to musíme, však to bolo nekonečný príbeh, akože 9 mesiacov sa tam v podstate nevedeli dať tie nominanti, ale áno, jasné, najtoxickejšie postavy tam nemali čo ísť, to je jednoznačné.
A jednoducho pán Fiačan, ktorý je predsedom ústavného súdu, a ja som počula jeden rozhovor s ním, a že tam sa ho doslova ten moderátor veľmi správne spýtal, že vy ste toto povedali vláde a vy ste toto povedali parlamentu a keď sa tak parlament a vláda nebudú správať, vy už na nich nemáte páku, tak čo budete robiť? Jeho odpoveď predsedu ústavného súdu, je budem smutný.
Aha, jasné.
Ako ja som skoro odpadla, jak môže toto povedať ešte, ale predseda inštitúcie, ktorý má chrániť ústavnosť, a teda toto bola vždy dilema a polemika medzi nami dvoma, takže nepoďme do toho, lebo to by sme tu dobre boli ďalšie 3 hodiny, ale niekedy na budúce si to dobre, môžeme dobre rozobrať. Jednoducho on sa mal postaviť k tomu takým spôsobom, ako z pozície predsedu ústavného súdu mal možnosť v roku 2020. Čiže to si rozoberieme niekedy na budúce.
Potom dám len jednu vetu, lebo zase, aby sme povedali, ústavný súd má jasne ústavne definované kompetencie. Ak zistí nesúlad nejakého zákona alebo časti zákona s ústavou, tak dá rozhodnutie, ktoré vyjde z zbierky, môže tam byť dizentné stanoviska.
A, čiže tie odlišné stanoviska tých sudcov, ktorí mali iný názor. Áno.
A buď parlament do 6 mesiacov opraví ten zákon tak, aby bol v súlade s ústavou, alebo dané napadnuté časti zákona, prípadne celý zákon prestáva platiť. To je celá kompetencia. A teraz pozor. Ak mali sme precedensy, Kiska odmietol z dvojnásobného počtu menovať, vybrať ústavných sudcov, ústavný súd nemal kompetencie. Urobil nekonečne podľú, by som povedal, precedens, keď z jedného vrhu dvoch, z jednej dvojice sudcov dal oboch. Teda nevybral z dvojnásobného, čím chcel spochybniť. A nebola tá možnosť, čo s tým urobiť. Lebo samozrejme, ústavodavarcovia v roku 92 si nevedeli predstaviť, že na pozícii prezidenta bude nejaký človek, ktorý hrubo protiústavne bude konať. Je na to krásny precedens, moldavská ústava, ktorá v podstate dáva šancu, ak ústavný súd konštatuje neústavné konanie prezidenta, dočasne ho zbaví kompetencií a prechádzajú tie kompetencie na náhradných buď vládu, buď premiéra, buď predsedu parlamentu podľa toho, ako to je, keď u nás nie je obsadený ona. Skrátka, keď máme také obskúrne figurky na pozícii prezidenta, asi toto je jediná šanca, lebo ústavný súd, keď, vieš, ostentatívne začne ignorovať, čo?
Áno, ale problém, myslím si, že tým sa problém nevyrieši. Jednoducho, myslím si, že na tomto sa zhodneme. Ano. Nevieš urobiť systém blbú vzdorný. Nevieš.
Moldavsko je.
Nie, takto. Je niekoľko vecí, ktoré keby som ti povyberala z rôznych ústav, tak ti garantujem, že sa ti páčia. Napríklad v Rakúska ústava hovorí o tom, že ak chce štát preniesť nejakú kompetenciu na mesta a obce, musia si s tým tie mesta a obce súhlasiť. To oni Jasne. Majú garantovať. Čiže tieto čerešničky, keby sa povyberali, ale napríklad toto, čo si ty teraz hovoril s tou moldavskou ústavou, to tam oni nemajú. Lebo ani oni nepredpokladali, že sa tam dostanú takí, akí sa tam dostali. Čiže sadnúť si na ústavu a napísať ústavu jednoducho špičkovým ústavným právnikom by trvalo strašne dlho. To nie je
Stačí ale novelu a potom
nie,
politickú.
Takto. Aj politickú novelu. Rozumie? Teda vôbec novelu ústavy. Ja. Kto to potom prijíma?
Tak parlament.
Čiže no Kozelová, Čekovský, rozumieš?
Jasné.
A rovnako tak Kiska, toho Kiska sa nepostavil a nevošiel do prezidentského paláca.
A tak Mazák,
teraz tu budem
to bol
sedieť.
Figurka Mazáka, hej no.
A Čaputová detto. Čiže týchto ľudí sme si tam navolili my, Slováci, ako je mi ľúto, ale je to tak. Oni dostali vyše milióna hlasov. A teraz, ako ty chceš urobiť to, aby niektoré médiá nepreferovali určité osobnosti. No. Čiže tá ochrana tých občanov nemôže ísť cez to, že ty to budeš, teda ja osobne si myslím, lebo už sa to nedá, že ja si myslím, že už sa to nedá. Z vrchu to urobiť. Ty potrebuješ vzdelávať ten národ tak, aby vedel, ktorá u inštitúcia v štáte môže čo. Pretože tu si jednoducho si zober prezidentskú kampaň. Prezidentská kampaň je o tom, ako tí prezidenti rozprávajú, jak oni pomôžu sociálnej oblasti a jak oni.
Čo je absurdné, nemajú žiadne
rozumieš,
kompetencie.
Ďalšia vec, zober si európske voľby do Európskeho parlamentu. Celé PS a Spolu nerozprávalo o ničom inom, len Kuciak, Fico, lebo Smer, lebo mafia. Čo Jasne. To má s európskymi politikami?
No
a zober si teraz, akým spôsobom prebiehajú tie voľby, lebo už sme vo volebnej kampani, ako prebiehajú tie voľby do parlamentu, ktoré budú 39. Každej jednej relácii minimálne 5-krát padne Európska únia. Rozumieš? Čiže jak keby. A všimni si, najväčší pravičiari sociálne témy, lebo len na základe sociálnych tém ty vieš vyhrať voľby. A toto každá jedna politická strana doslova zneužíva, lebo ako o Sulíkovi vieme povedať Šelibáščo, ale že by bol veľce sociálny,
to asi nie.
Ale všimni si, že oni budú mať plné ústa tohto celého.
No, uvidíme, však teda takým oslým môstkom sa dostaneme k posledným preferenciám. Toto už bude asi posledná téma, lebo sme dosť dlhí. Včera ma tak celkom potešilo výsledky prieskumov, tak Olano 4,3, Demokrati 5,0, čo ešte dúfajme, že môže byť inak. 3 alebo 4 krát po sebe Smer na prvom mieste, druhý s istým odstupom Hlas, ale totálne mu dýcha na chrbát PSK, ktoré môže byť kľudne druhé nakoniec. Republika je podľa mňa bezpečne parlamentná. No a SNS-ka je to také rôzne. V jednom mali 4-3 dokonca, teraz mali nejakých 3-6, ale akože minimálne rastúci trend a to ešte v podstate není upečená tá akože veľká koalícia, respektíve nie koalícia, ale veľká otvorená kandidátka, nejaká spoločná volebná strana. Čiže aj toto nie je bez šanci, že by to dalo 5+. Z hľadiska týchto trendov, ako teda vidíš tú perspektívu toho 30. septembra? Bude lepšie?
No, takto. Hovoril si o Smere a hovoril si o Hlase.
Áno.
No, tak ja som pred niekoľkými mesiacmi hovorila, že Smer pôjde hore v tých prieskumoch a Hlas pôjde dole. Uh-huh. A to som ešte s Erikom Kaliňakom bola v jednej relácii, kde sme sa o tom bavili a ja som toto tvrdila, lebo v tom čase, keď my sme mali s Erikom tú reláciu, Hlas bol prvý. A ja som povedala, že jednoducho oni začnú púšťať dole Hlas na tých prieskumoch, aby Smer bol prvý, lebo taká tá psychológia davu, že v štýle, že Smer to má úplne super vyhraté, tak ja radšej dám Hlas Hlasu, aby mal Smer koaličného partnera. Ešte vtedy mi Erik tvrdil, že to tak nebude a do týždňa bol takýto prieskum. Čiže to je presne to, že tie tri prieskumy, ktoré ukazujú Smer na jednotke, je podľa mňa účelovka, ale že brutálna. Čo sa týka progresívneho Slovenska a oni sú tretí, to je pre mňa úsmevné. Ako teraz, keby bolo progresívne Slovensko a teraz ma môžete zlinčovať stabilne nad 5% dlhodobo.
Ale nebolo. Nebolo nikdy pod 5.
Ešte raz. Oficiálne. Aha. Ale neoficiálne. Keď tie prieskumy, ja to, ten pojem mám od teba, lebo ty si povedal, že naondulované prieskumy, tak ver tomu, že to PS-ko je parádne naondulované, pretože keby malo PS-ko stabilne nad 5%, tak Zuzana Čaputová nesúhlasí s 30. septembrom, išla by do skoršieho termínu, ona by určite, lebo ona je z PS a celá jej kancelária sú PS-kári, ona by určite nastojila na tom, aby to bolo skôr. Ona dáva stále ešte šancu PS-ku rásť.
No a to je otázka, či bude až tak rásť. Ono môže rásť spojené nádoby so Saskou.
5, Saska 5, padá. 5%. Ja tam nevidím viacej a ja no, za každým... A dokonca si ešte to hovorím, že či náhodou to nie je takým spôsobom robené, že vymyslím si, hej, PS-ko má 13, viem, že stabilne nemá nad 5%, ale dobre, nech, dobre, tak akože má 5. Rozdiel je koľko? 8. A teraz tam dajú, že Republika má, ja neviem koľko.
6-7.
6-7, no tak 6 plus tých 8, ktoré pridali PS-ku, že či náhodou Republika nemá 14.
No, boli rozumieš? Nejaké prieskumy, tuším, v jednom mali 11, bolo aj okolo desiatky, ale teda celkom zjavne akože je bezpečne parlamentná strana.
Republika, ja si myslím, určite, ja to, si to skôr určite. Myslím, že PS-ko to ani nie je, že kandidátka, teda respektíve tá verejná mienka, ale to je skôr reklama. Môžete pokojne dávať Hlas PS-ku, už sa vám nestane to, čo sa vám stalo minule, že vás Hlas bol zahodený, lebo oni nie sú v parlamente, lebo,
nie sú, lebo 6,9 hlasov, 6,93.
Áno. A jednoducho ich to zastavilo tesne pred bránami parlamentu a oni sa tohto už nechcú ešte raz dožiť.
Tak už nejdu v koalícii, už idú samostatne. Hej, takže to, už toto spolu. Nehrozí, jasné.
No, a keď si zoberieš, že koľko má spolu? 0,2, 0,3.
Počkaj, teraz otázka, čo je spolu. Spolu už je dávno, spolu sú demokrati. Hej, čiže teda, spolu už neexistuje.
Áno, hej. Ale to predtým spolu
malo... 0,5% mali, ale dobre, však čo je to Miloš Kolár? Hej, to akože totálny skrachovanie, z ktorého ani len v Hlohovci neobhájil
a post. A zober si, ty si tu teraz aj spomínal tú Novú. Nova mala koľko percent v Národnej
mala
rade?
Mala niekedy 3, niečo. No ona nebola v parlamente nikdy našom, bola v Európskom.
Ale do Európskeho parlamentu 5, to niečo, stačilo.
5,6. No dobre, ale počkaj, pri 12% účasti. To ti úplne prekreslí volebné výsledky.
Jasné, jasné.
Čiže to sa vôbec nedá porovnávať.
To je presne to isté s PS-kom. Však tam oni išli ako totálny víťaz. Najskôr mali prezidentku, potom bolo...
To bol mesiac medzi tým. To oni išli na tej vlne Čaputovej.
Áno,
a Čaputova. Ešte neboli 5-3 gramy bieleho a podobné veci, čo Trubán robil.
Čiže oni sa dostali do Európskeho parlamentu, mali prezidentku, jeden
primátora.
Jeden z pánov poslancov dokonca chodil po Európskom parlamente a tvrdil, že je budúci minister zahraničných vecí.
Aha.
No, napríklad, to len tak, jasné. Akože pre info. A zrazu prišli voľby do Národnej rady a PS-ko sa tam nedostalo. Čiže tento
dobre,
istý
ale
formát.
Vieš, to sa nedokvôli retardovanému Poliačíkovi, ktorý okupoval Kecpult a dával to na Matoviča a nebol autentický.
A to oni, isté Beblavy.
Oni nemali nikdy... pod 7,5 v prieskumoch, ale ten finále kampane to úplne dosrali. Oni to chceli dať na Matoviča a oni boli karikatúrou Matoviča. Akože Jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré pre slovenskú politiku urobil Poliačík, je, že vymyslel ten akože guerilla marketing, ano, ktorý totálne odpali, lebo pre voličov PSK to bolo niečo, že kokos, čo, vy sa tu hráte na Matoviča? Akože my nechceme Matoviča, hej? Ale áno, on to hral, no tak mohol ho zobrať, fajn, dneska je, kde to na Ukrajine, či čo to tam robí nejakého v nejakej MVOčke, ale však dobre.
Ide v stopách Mikuláša Dzurindu tak, a Ivana Mikloša, áno, tak som veľmi zvedavá.
Democracy maker. Dobre, hej, poďme ešte k takej iný veci. Dnes, tento víkend bolo celkom taká sympatická vec, že
za ľudí malo 0,2, či čo?
To nič, to nie je podstatné, to sú úplne marginálna strana. Tam akorát bojujú medzi sebou Šeliga proti Verone, aby nešli, teda budia alebo on. Nakoniec aj Miro Kolár však mal veľmi dobré skúsenosti v úvodzovkách s Veronou a povedal, že Verona a Igor je klasický prípad totálneho diletantizmu v politike, takže on bude robiť všetko preto, aby nešla do demokratov. Ale to je marginalita. Strana, ktorá môže a nemusí byť, a teda ako celkom rád by som, keby nemusela, sú KDHci. A teraz ja som teda pozeral na Facebooku a to bola úplne že smršť, kedy Kresťanská únia vyzývala k zodpovednosti a že teda očakáme aj funkcii. A ako sa môže stať, že po 20 rokoch, kedy Cigániková je dala 21-0, najneschopnejšia a najnepotrebnejšia poslankyňa Záborská, ktorá je zaujímavá iba tým, že má dobre tetované obočie, to je jediné, čím zaujíme, tak normálne, že v hlbokej 70+, on je 48 ročník, čiže krásnych 75, ako ona môže ísť na dôchodku? Tuším, že má 3 alebo 4 mandáty v Európskom parlamente, čiže tam ešte má nejakých 5000 ako dôchodok z Európskeho parlamentu. Ako ona môže žiť teraz len z 5000 eur, alebo 6, hej? Takisto Vašečka, on nechce byť znova katechetom, no ale vyzeralo, že teda ich nezoberú. Možno zoberú Škripeka ako dizidenta.
Týchto z Kresťanskej únie naspäť do KDH.
Oni by strašne chceli. Oni boli takí veľmi nenároční. Najprv chceli, že 30 mandátov máte na kandidátke. Potom, že iba 15 im stačí, lebo to sú však že mega osobnosti. Dobre, Hatraková jedinú dobrú vec urobila, že nebola za vydanie Fica, to bola jediná vec, ktorá ho zaujala. Potom bola známa tým, že chcela byť komisárka pre deti, ale mala také veľmi progresívne a zaujímavé názory, že keď žena je týraná, mlátená, tak to jej ide k duhu a nemá teda toto riešiť na súde. Takže to je úplne kvalifikované. Ona sa tým úplne kvalifikovala na detskú komisárku, lebo však ženy majú trpieť. No, to je 21. storočie a ona naozaj toto chcela. Toto už bolo dosť aj na zúfale zloženie parlamentu, aké je. Takže jedna možnosť je, že zase to bude na 4,65, čo inak si vôbec ako by ma neprekvapilo, lebo ak existuje nejaký hibernačný stav nejakej strany, tak to je KDH. Ja neviem, kto sú jej podpredsedovia, ja neviem, aké aktivity robia, ja neviem, aké legislatívne normy sa snažia. V podstate tak troška možno v Prešove niekto pozná Majerského, ale ja ti neviem dneska vymenovať jeho podpredsedov. Poznám Lexman, hej, lebo to je tieňová šéfka. Hej. Čo robí Lexman, to robí Majerský. Takže takto. No a celkom fajn správa. Oni teraz budú kolenačkovať s Igorom, ale keďže má 4-3, tak asi to nemusí celkom vyjsť. Normálne, že optimisticky na to pozerám.
Dobre, a teraz sa ťa ešte spýtam na druhého európskeho poslanca za KDH.
Štefanca, no.
Výborne, no. A to by som bola fakt zvedavá, že koľko ľudí to ešte tiež vie, pretože ten Štefanec tam...
Tak ale
tam
on je väčšina táto, on prešiel z SDKU. Akože troška ľudia, čo poznajú, on mal aj viac preferenčákov ako Lexman. Ona bola, to bol taký, že divoký zákon, tiež úplne absurdný. Kto má viac hlasov, má menej mandátov. To iba slovenský parlament dokáže, lebo Saska mala menej hlasov, mala viac mandátov a ona sa dostala až po Brexite.
Áno.
Ale o to potom...
Ona tam uviazla vtedy.
Uviazla, ale o to je teraz aktívnejšia. Teda áno, na Facebook to sádže len také fukoty. A to je akože brutálne liberálna poslankyňa, to je presne akože... Tie farizejské KDH dostalo v jej osobe, by som povedal, takú akože ikonu. No.
Len vieš, čo sa týka pána Majerského, tak ten pán Majerský, tak ako ty hovoríš, že tam je tieňová pani Lexman. Len prosím ťa, vysvetli mi, lebo ja toto nechápem.
Áno, áno.
Ako fakt to nepochopím.
Áno.
pán Majerský ako predseda KDH, čiže bavíme sa o katolíkoch, aha, teda nie, bavíme sa o kresťanoch. Tak pán Majerský sa rozvedie,
áno,
ale spôsobom, že dá anulovať svoje jasné, prvé jasné, manželstvo, lebo bolo lebo to bol cirkevný sobáš. Čiže on zo svojich detí urobil akože lavobočkou, rozumieš? A on je predsedom KDH, čiže etalón kresťanstva.
No, no.
Toto mi prosím ťa vysvetli, lebo ja to...
Keď poznám z tých správnych ľudí, aj cirkevné súdy sú súdy, máš aj cirkevné súdnictvo.
Ale okej, okay, to ja chápem, ale potom o akej morálke a o akej kresťanskej morálke sa my bavíme, keď predsedom jasné, KDH je niekto takýto a tí členovia to akceptujú.
Jasné.
A ešte tomu...
Tak ale legislatívne je to v pohode. V podstate našli takých cirkevných sudcov, to znamená akože to, formálne
neriešim.
Je to okej.
Okay. Rozumieš, toto neriešim. Riešim len to, prečo sa nad tým nezamýšľa.
Tam je asi 5 dôvodov, kedy môžeš anulovať manželstvo. Asi dobro deti to nebude, lebo zjavne ich nejaké má, lebo to je iba jeden z možností. Hej. Asi tiež to nebude, že nebolo naplnené. A ešte sú nejaké 3. No, tak ako ale, našli tam nejakú skolinku.
Ale vysvetli mi teda tých voličov, že čo oni potom, prečo oni volia ešte stále 4,3 to KDH na čele,
ktorý... Dokonca v prieskumoch majú 6.
Ktorého a predsedom je takáto osobnosť kresťanská.
No a akože takto by som povedal. Očakávania od voličov sú úplne neadekvátne. Hej? Lebo akože predstava, že nad týmto riešia voliči, to vôbec nie. V podstate on má taký placet, cirkev posvetila, tá jeho ženská, neviem čo urobila niečo také, že bolo anulácia v pohode, cirkevní sudcovia rozhodli, tam dokonca máš taký tam nebol ani tak, že teda rozsobáš, lebo to sa stáva neúplne často, je to o dosť zložitejšie ako civilné rozvody, ale ako není to také, že úplne výnimočné, hej. Druhá vec je, to už máme iná vec, že napríklad Ján Krstiteľ Baláš dostal dišpens z tohto, z Vatikánu, hej, lebo on bol akože cirkevná osoba a potom s Ivetkou, keď bol, to bol iný level ešte, hej, to bol iný level. Ako reholník a tak ďalej, to je zase. Takže všeli, čo sa stáva. Druhá vec je, že to bolo extrémne rýchle. Akože také tie procesy majú okolo 3-4 rokov, on to mal do pol roka, ale keď si predseda KDH, tak tam sa všetko dá. No, ešte jedna vec zaujímavá. KDH má v parlamentných voľbách, kde je 60% voličov, účasť okolo 4,60 až 4,90. V eurovoľbách má 8. To znamená, tam oni majú tvrdé jadro. Je to silné, etablovaná regionálna strana, komunálna, máš poslancov, starostov, župana, všetko v pohode. A to oni, im hrozí, že idú do úrovne SMK. Že SMK aj o 20, 30, 50 rokov bude mať v Dunajskej strede primátora, lebo však nikto iný nemá šancu. A teda v týchto oných. A teraz ide o to, či ostane regionálna strana, alebo prelezie. No a to sa ukáže. Naozaj je celkom možné, že keďže hyperaktivita je to posledné, čo by sme od KDH, ako oni si žijú v svojom svete. Nevidieť ich, nepočuť. Lezo Hlina chodil po všetkých možných veciach, robil ťažký guerrilla marketing. Samozrejme prepiskol to a samozrejme, že neby toho, že sa zaprel a teda povedal, že Záborská nikdy a za žiadnej okolnosti, tak by boli v parlamente. Otázka je, ako to bude teraz. Urobili to isté. Nie, že by som povedal, že to chyba nie, ale mali by to takmer ísť napriek tomu, čo si asi všetci myslíme o Záborskej. Ona stále dala nejakých 35-36 tisíc hlasov a to je možno práve tých 30 tisíc, ktoré bude chýbať. Lebo naozaj, keby tých 30 tisíc ona doniesla do KDH, tak sú tam. Takže je to do istej miery riskantné. No a uvidíme, čo Edko Heger odmietol byť dvojkou. To bola pyšná ponuka. Aj Igor písal. No, takže ja to vidím celkom fajn, ale už len posledná vec. Lebo
ja nechápem, prečo majú ľudia problém byť dvojkou. Jednoducho lídrom môže byť
tak, ale
iba
premiér,
jeden.
Vieš, no však to je jasné. Ale Majerský, vieš, ide o to, že kto, vieš. Ako dobre, Majerský a Heger si nemajú čo vyčítať. Hej? Ako jeden väčšia nula ako druhý. Tam nie je do čom.
Áno, že vidíš Majerského plagát, prejdeš 500 metrov a nevieš, kto to bol. Hej? No. Čiže nula
vodov.
Ja viem,
ja som pošahaný, ale ako normálny človek neviem. Mimo Prešova, Prešova ho poznajú.
OK, len vieš, napríklad ja sa riadím tým, že teda Nikola Tesla povedal, že dokonale číslo je číslo 3, tak ako neviem, prečo by tam mal byť nejaký problém. Ale toto sú veci, ktoré je fakt... Lebo ty, keď si hoci aj 15 na kandidátke a tí ľudia ti dajú
pohode,
500 tisíc hlasov a jednotke len 20 tisíc, tak asi koho chcú viacej na premiéra? Keď už sme teda pri tom, že bavíme sa stále o nejakej koaličnej zmluve, tak je evident...
Toto je troška pritiahnuté, ale poviem inú vec. Možno ti niečo hovorí meno také, že Sitová. To je teraz starostka Smižian, ona bola dvojka na kandidátke, skončila ako 11. Ďalší vec je Hort, podpredseda SDKU, bol 5 na kandidátke, mali tuším 14 poslancov, on prepadol 9 miest, nedostal sa. Jurzica Deto, veľká hviezda, ten takisto sa stal ako náhradník až. Hej, čiže v podstate naozaj pri tých malých stranách to nie je problém. Tam pri 125 000 hlasov, čo je 5 celých niečo, ti stačí nejakých 4 000 hlasov na 3 700 na prekružkovanie. Ale samozrejme, keď máš miliónovú stranu, tam ti treba 30 000. A to už je iná káva. V veľkých stranách sa veľmi ťažko prekružkuješ, lebo to sú, jednak je tam väčšia konkurencia, jednak získať 3 000 hlasov a 30 000 je rozdiel. Čiže tam by mohlo byť možno nejaké republikové číslo a tak, ale to už je iná vec. Posledná vec, ktorú ešte dáme, lebo sme už naozaj dlhý. Teraz je obrovská téma, aj si to naznačila, že kto bude prvý a kto bude rozdávať karty a že teda hrá sa na to, a však média sledujem, senzibilizácia, Hlas, bez neho sa nebude dať. Musíme urobiť, aby nešiel s Ficom, musíme zachrániť Slovensko. No bude to kompromis, ale tak, čo si myslíš, že Pele urobí to, čo urobila v roku 98 SDL-ka, že išla s SDK-čkou a bolo to záverečná konečná, so 14-7 išli na 1-4 a ešte sa tam rozdelili, alebo jednoducho pochopia, že budú to síce schytávať z médií a z neviem koho, ale pôjdu do hodnotovo bližšej koalície. Asi Pele veľmi, veľmi rozmýšľa, že by išiel možno aj s pravicou, alebo teda s týmito liberálnymi stranami, ale akože sú tam nejakí ľudia v Hlase, ktorí si uvedomujú, že to by bola pre nich záverečná konečná.
No, takto. Keď sa na to pozriem čisto hypoteticky, tak ja keď sledujem Fica a sledujem Pellegriniho, tak mne oni pripadajú ako Madonna a Cher. Ono totiž to, Cher má niečo, čo Madonna strašne chce. Cher to má, Madonna to nikdy nedosiahla a pri tom, akým spôsobom ona funguje, ani nedosiahne a bavíme sa o soške Oscara.
Aha, tak.
Soške Oscar, alebo to Cher dostal.
Áno, áno.
A mne pripada Pellegrini ako tá Madonna, ktorá chce strašne dobehnúť toho svojho, ten svoj idol. A teraz, čo Fico nikdy nedosiahol, pričom vo všetkom je lepšie ako Pellegrini, čo Fico chcel, nedosiahol to a Pellegrini, keby to dosiahol, tak vie svojmu učiteľovi akože dať poriadne ho prefackať. A to je prezidentský post. Čiže z môjho pohľadu to bude o tom, či veľmi chce Pellegrini stať sa prezidentom v roku 2024?
Určite nie 24. Potom to pustí Vajsa, alebo tak. Oni majú dohodu s Zuzou Čaputovou, že nepôjdu proti sebe. On má obrovské ambície byť prezidentom, ale nie teraz.
A to uvidíme podľa toho, že kam sa prikloní. Pretože ak Hala Pellegrini bude chcieť byť prezidentom, tak pôjde s tou pravicovou stranou, aby denník N mohol nejakým spôsobom ho podporovať, ale ak pôjde, ak teda mu záleží aspoň trošičku na Slovensku, aby mohol byť v budúcnosti prezidentom nejakého normálne fungujúceho štátu, tak pôjde teda so Smerom. Ale že kto, s ktorým pôjde teraz ti na 100% povedať?
Podľa mňa najzásadnejšia vec bude tá, že najzásadnejšia vec bude tá, že kto bude prvý na páske, lebo ten bude rozdávať karty. A veľmi ťažko by dokázal Hlas odolať alebo vysvetliť svojim voličom, že odmieta sociálno-demokratickú stranu a ísť s nejakými programovo úplne inými stranami. Dneska už každému normálnemu človeku je jasné, že nedá sa s dvoma ľuďmi, s Matovičom, ale nedá sa ani so Sulíkom. Naozaj Sulík je tak politicky natvrdlý, iracionálny, nevypočítateľný, že to by bol koniec. Nehovoriac o jeho obsesiách typu, že ani za žiadnych cen o 1% daní a podobne, čiže sociálno-demokratická politika by bola úplne že stranou, to by bolo koniec. To znamená, že ak začne rozdávať karty Fico, tak si myslím, že tá šanca, že unikne Hlas z takejto koalície, je podstatne nižšia. Ak bude mať Hlas prvé miesto a hneď sa sformuje ešte z volebnej noci nejaká nová väčšina, začnú povedať OK, v pohode, dohodneme sa s tebou, čo bolo, bolo, tam to môže byť problém. Čiže preto je veľmi dôležité, kto bude prvý na páske.
To s tebou súhlasím, ale hovorím, ja osobne si myslím, že tieto použijúc slová Romana Michelka, toto sú naondulované prieskumy a ja neverím tomu, že Smer má tak málo a neverím tomu, že Hlas a PS majú tak veľa.
Dobre, tak necháme, 30. sa dozvieme, 30. septembra. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť v podcaste. No a verím, že sme zaujali a samozrejme dúfam, že pravidelnejšie budeš tu na hostkou.
Ďakujem za pozvanie ešte raz a pozdravím poslucháčov.